Азаттык радиосунан сүйлөйбүз, Бишкекте кечки саат 6. Кечки азаттыкты баштайбыз. Студияда Төрөкулдоров. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украинадагы соңку окуяларга карата тынчсыздануусун билдирди.
Дүйнөлүк коомчулук постсоветтик мейкиндиктеги жаңы окуялардын күбөсү болууда. Андыктан алар карама каршылыктын улантылышы эмес, жеңири диалог жүргүзүүнү тез арада баштоо зарылдыгын талап кылышууда.
Бүгүн Эстонияда кыргыз киносунун жумалыгы аяктайт.
Не из кыргызского кино стали, но это впервые за вот в таком большом, значит, большой программе, это впервые за последние там годы после распада СССР.
Сиздер Борбор Азияда аптечи жүз көргөн окуялар менен да тааныша аласыздар. Бүгүн 3 май ишемби, алгач акыркы кабалдар менен таанышып алыңыздар. Ооганстанда жер көчкүдөн 2500 адам өлгөн болушу мүмкүн. Бул тууралуу азыр ооган бийликтери айтып атышат. Кечээ өлкөнүн түндүк чыгышындагы Бадахшан провинциясында нөшөрлүү жаандан кийин жер көчүп четтеги тоолуу аймакта айылды дээрлик толугу менен басып калган. Бүгүн Бадахшандын губернатору Валиулла Адеп кырсык болгон жерде элди 10 метрге чейин жеткен көчкү көмүп калгандыгын айтты. Алардын арасында тирүү калгандар болушуна ишеним жок, деди губернатор. Бириккен Улуттар Уюму азыр кырсыктан жабыркаган Абе Барик айылында аман калган 4000 кишиге жардам берүүгө аракет кылып аткандыгын билдирди. Ошол Барик айылынын тургундарынын бири бүгүн Рейтер агенттигине сүйлөп атып, баары азыр ушул жерде көмүлүп жатат, деди. Ооганстандын кырсыктар боюнча улуттук департаменти бул аймакта жер көчкүлөр дагы кайталанышы мүмкүн экендигин кабарлап атат. Департамент азыр 700 үй бүлөнүн тамак аш, таза суу, чатырлар жана төшөнчүлөр менен камсыз кылып тургандыгын билдирди. Соңку апталарда өлкөнүн түндүгүндө тынбай жааган жаандан улам түрдүү кырсыктар кайталанып, миңдеген эл там жайсыз калган. Одессадагы трагедия үчүн Путин Украинанын бийликтерин айыптады. Орус президенти Владимир Путин 2 майда Одессада 30 ашуун адамдын өлүмүнө алып келген трагедиянын артында расмий Киев турат, деп жакындарын жоготкондорго көңүл айткандыгын, терең кайгырып тургандыгын анын расмий өкүлү Дмитрий Песков кабарлады.
Президент России испытывает крайнюю обеспокоенность.
Орусиянын президенти Украинадагы окуялар кандайча өнүгүп атканына жана аны дүйнөлүк коомчулуктун айрым өлкөлөрүндө кандай тарзда чагылдырып атканына терең камтамачылыгын билдирет. Путин Киевтин бийликтеринин айрым кылмыштуу аракеттерине карата өтө кыжырданып турат, деген Песков. Азыр алар Украинанын түштүк чыгышынан Орусияны жардамга чакырган миңдеген адамдардан телефон чалууларды алып атышкандыгын кошумчалады. Кечээ Украинанын түштүгүндөгү Одесса шаарында имараттагы кагылыш учурундагы өрттөн 30 ашуун адам өлгөн. Айрым кабаларда имаратка молотов коктейлдери ыргытылгандыгы айтылат. Песков азыр Москва Украинадагы орус тилдүүлөргө таасирин жоготкон. Ал мынаскары батыштын колдоосу менен өткөрүлүп аткан жазалоо операцияларына да кандай жооп кайтарууну Орусия билбей тургандыгын кошумчалады. Азыркыдай зомбулук күчөп турган чакта Украинада 25 майга белгиленген президенттик шайлоону өткөрүү акылга сыйгыс нерсе, деп айтты орус президентинин өкүлү. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги болсо адам өмүрү кыйылган ушул Украинадагы акыркы күндөрдөгү окуяларга тынчсыздануусун билдирди. Анда жааташкан тараптарды зордук зомбулукту токтотууга Бириккен Улуттар Уюмунун уставы жана эл аралык укуктук документтердин негизинде тезинен диалогко келүүгө үндөгөн. Украинада 2 күн инспекторлор бошотулду. Өлкөнүн чыгышындагы Славянск шаарында орусиячыл топтор тарабынан 25 апрелден бери кармалып турган Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун 7 инспектору жана алардын украиналык жардамчылары бошотулду. Орус президентинин атайын чабарманы Владимир Лукин бүгүнкү билдирүүсүндө менин тизмемдеги 12 адамдын баары бошотулду, деди. Аларда Украинанын ички иштер министрлиги, азыр өкмөттүк аскерлер Краматорск шаарындагы коопсуздук күчтөрдүн баш кеңсесине, аэропорт жана телеминараға көзөмөлдү кайтарышкандыгын кабарлады. Анда айтылгандай, азыр Украина аскерлери шаарчанын айланасындагы бардык өткөрмө бекеттерин көзөмөлдөп турушат. Бир аз мурдараак өлкөнүн ички иштер министри Арсен Аваков орусиячыл сепаратисттерге каршы аскерий операция бүгүн таң эртелеп кайра башталгандыгын билдирген. Сирияда кече Хамас шаарындагы жардыруулата өлгөндөрдүн саны 23 адамга жетти. Бул тууралуу оппозициялык маалымат булактары кабарлап атышат. Мурдараак жарылган 2 машинеден 18 киши өлгөнү айтылган болчу. Сириядагы адам укуктары үчүн обсерваториясы билдиргендей, өлгөндөрдүн саны дагы өсүшү мүмкүн. Наут болгондордун ичинде 14 жаш бала да бар экендиги кабарланууда. Ичи жык бомбага толтурулган машинелер 2 майда аралыгы 20 чакырымдай Жадрин жана Хумайри деген айылдарда жарылган. Сириянын мамлекеттик телеканалы муну террористтер жасаган деп билдирди. Адатта бийликтер президент Башар аль-Асадка каршы чыккан оппозицияны ушинтип атап жүрөт. Бүгүн Казакстандын борбору Астана шаарында өкмөт башчы Жомарт Отурбаев Тажикстандын вице-премьер-министри Давлат Али Саидов менен жолукту. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматына кабарлашты. Маалыматка ылайык, жолугушууда эки өлкөнүн соода экономикалык алакаларын жакшыртуу маселелери талкууланды. Отурбаев эки өлкөнүн суу, энергетикалык жаатта кызматташууга мүмкүнчүлүгү кеңир экендигин билдирди. Жомарт Отурбаевдин Казакстанга иш сапары бүгүн башталган. Анын алкагында өкмөт башчысы Казакстандын премьер-министри Карим Масимов менен жолугуп, эки өлкөнүн кызматташтыгынын оорчундуу маселелери жана соода экономикалык алаканы кеңейтүү боюнча сүйлөшүү өткөрөрү күтүлүүдө. Улуттук оппозициялык кыймыл Оштун мурунку мэри Мелис Мырзахматовдун тууганы Жеңиш Садиевдин өлүмүн саясатчыга басым катары кабыл алды. Бул тууралуу Мырзахматовдун кеңешчиси Уран Ботобеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кол салуудан каза тапкан Садиев Мырзахматовдун иштерине кол кабыш кылып жүргөн. Мындан улам улуттук оппозициялык кыймыл бул кол салууну талкуулады.
Ошо улуттук оппозициялык кыймылдын лидерлери өзүчө чогулуп болуп өткөн окуяны талкууладык. Албетте талкуулаганда мындай жыйынтыкка келдик. Бул албетте саясатчынын тууганы каза болуп атат. Алыс тууганбы, жакын тууганбы, бирок Мырзахматовдун өзүнүн айтуусуна караганда ал анын иштерине көбүрөөк кол кабыш кылып, коопсуздук жагынан, башка жагынан дайыма жардам берип турган инсан экен. Ошол жагынан алып караганда бул албетте саясий бир басым катары кабыл алынды. Улуттук оппозициялык кыймыл муну талкуулап атат. Жакында бул боюнча УОКтун кайрылуусу чыгат.
Деди Бодобеков. 30 апрелде Жеңиш Садиевди белгисиз бирөөлөр үйүнөн атып кетишкен эле. Ушул эле башка кабарлар, сиз Азаттык чекитке же сайтыбыздан кеңири окуп аласыз. Эми эртеңки күн абара жанда маалымат менен таанышып алыңыз. Эртең кыргызында жаан жачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 11-16, күндүзү 30 градуска чейин ысык болот. Талас, Баткен облустарында түнкүсүн 10-15, күндүзү 24-30 градус ысык. Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 12-17, күндүзү 27-32 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9, күндүзү 17-22, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүзү 25 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаа Бишкек эртең жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүзү 28-30 градус ысык болот. Ошентип азыр эле кабарда айтылгандай, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украинанын Одесса шаарындагы акыркы окуяларга байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Билдирүүдө Кыргызстан каршылашкан тараптарды мунасага келип, кризисте Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык нормаларына шайкеш чечилишин каалайт деп айтылат. Деген менен Кыргызстандын Украинага карата позициясы Орусияны колдоо максатында гана айтылат деп сындагандар да жок эмес. Айрым серепчилер мындай жүйөгө тышкы иштер министрлигинен Кырымдагы референдумду колдоп, Украина бийлигин айыптаган билдирүүлөрүн мисал тартып келишет. Теманы кабарчыбыз Улан Негизбаев улантмакчы.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ондогон адамдын өмүрү кыйылган Украинадагы акыркы окуяларга тынчсыздануусун билдирди. Бул билдирүү кечээ 2 майда Украинанын түштүгүндөгү Одесса шаарында өрт чыккан имараттан 30 киши наут болгондон кийин таркатылды. Билдирүүнүн кыскача мазмунун аталган министрликтин маалымат катчысы Турдакын Сыдыков Азаттыкка мындайча айтып берди.
Тышкы иштер министрлиги Украинада ондогон адамдын өлүмүнө алып келген талдоо кагылышууга олуттуу тынчсыздануусун берди. Жагдайга байланыштуу Кыргыз Республикасы каршы тараптарды күч колдонууну тез арада токтотуп, кризисти эл аралык укук жана Бириккен Улуттар Уюмунун уставынын алкагында чечүүгө чакырат.
Орусиянын президенти Владимир Путин 2 майда Одессада 30дан ашуун адамдын өлүмүнө алып келген трагедиянын артында расмий Киев турат деп жакындарын жоготкондорго көңүл айтканын анын расмий өкүлү Дмитрий Песков кабарлаган эле. Тышкы иштер министрлигинин Украинадагы окуяларга карата бул билдирүүсү коомчулукта ар кандай талкууларга жол ачты. Саясий талдоочу Марс Сариев тышкы иштер министрлигинин буга чейин Януковичти айыптап, Кырымдагы референдум жыйынтыгын колдогонун эске алып, Кыргызстан Украинадагы соңку окуяларга карата позициясын Орусиянын басым алдында билдирип жатат деген пикирде.
Кыргызстандын позициясы туура, бирок Орта Азиядағы басқа мемлекеттер ұшықпай тұрғанда бұл позиция Россияға поддержка болып, қолдағандай болып атады да. Бірақ Қырғызстан же ұшықпай қойыш керек болшы, же ұшындай позицияны қармаш керек болшы.
Дегенменен, Жоғарғы кеңештің ел аралық іштер бойынша комитетінің басшысы Қаныбек Иманалиев министрліктің тынчыздануысын қырғыз елінің ұлттық қызықтылығына тура келеді деп бағалады.
Қырғызстанның Украинадағы болып жатқан оқиғаларға берген бағасы биздин улуттук кызыкчылыгыга жооп берет жана эч убакта бул эл аралык укуктук нормаларды бузган жок. Украинанын азыркы өкмөтү, азыркы бийлиги Украинада болуп жаткан окуяларды көзөмөлдөрүн чыгарып, азыр бул тышкы күчтөрдүн аракетинин натыйжасында болуп турат. Ички улутчул күчтөр ушуга негизги провокатор болушту. Биз буга өкүнчү менен мамиле кылабыз.
Кыргызстан Украинадагы соңку окуяларга байланыштуу Борбор Азия өлкөлөрүнөн биринчилерден болуп билдирүү таратты. Азырынча коңшу өлкөлөр эч кандай реакциясын билдире элек. Кыргызстан буга чейин Януковичтин бийлигин сындап Кырымдагы референдумдун жыйынтыгын тааный тургандыгын билдирген. Бирок Бириккен Улуттар Уюму Кырымдагы референдумдун жыйынтыгын тааныбаган добуш берүүгө Кыргызстан катышкан эмес. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Бүгін Эстонияның баш қаласы Таллинде қырғыз киносының жұмалығы аяқтайды. Оның жабылышында Еркін Салиевтің «Назик» және Темір Бірназаровтың «Құмар» фильмдері көрсетілмекші. 30 апрельден бері қырғыз киносының күндерінің программасының алқағында Руслан Ақұндың «Салам Нью-Йорк», Элнур Асуналиеваның «Мекеневіз Алато», Наргиза Маматқұлованың «Зефир тасмасы» және басқа фильмдері көрсетілді. Бұл жұмалыққа Қырғызстаннан Кыргыз фильмдин директору Гүлмира Керимова менен белгилүү киносунчу Гүлбара Түлөмүшова барышкан. Мен Түлөмүшовго Таллинге телефон чалып, бүгүнкү кыргыз киносуна эстониялыктар арасында кызыгуу кандай экен деп сурадым.
Интерес очень большой, потому что удивительно, да, но приходят очень много людей.
Кызыгуу чоң деди ал. Тасмалар көрсөтүлгөн кинотеатрга келгендер арасында кыргыздар да болду. Эстониянын маданият министринин кеңешчиси ачылышта сүйлөгөн сөзүндө Эстонияда жүргүзүлгөн соңку эл каттоодо аныкталгандай азыр бизде теги кыргызстандык 20 адам жашайт экен деп кабарлады. Көрүүчүлөрдүн арасында биздин жерлештерибиз да болду. Дыйканбай Медербеков деген жердешибиз бул жерде кыргыз маданий коомун жетектейт экен. Алардын санынын азыгына карабай алар бизге жардам берип атышты. Медербеков мырза Манас эпосун эстон тилине которуу иштине да жардам берген. Ал бизге кечээ ошол китепти көрсөттү. Бизге кайрылып аткан көрүүчүлөрдүн ичинде этникалык кыргыздар же Кыргызстанда учурунда жашап кийин көчүп кеткен эстониялыктар да келип сүйлөшүп турушту. Күн сайын зал көрүүчүлөргө толуп турду, деди Гүлбара. Ал кыргыз киносунун жумалыгы алкагында дагы кандай иш чаралар өткөндүгү тууралуу.
У нас были деловые встречи. Значит, мы, как сказать, тренд последнего...
Бизде бир топ жумушчу жолугушуулар да болду. Соңку жылдардын бир жаңылыгы бул жакта Балтия кино мектеби түзүлүп, Таллинде анын чоң имараты курулган. Ал мектептин жетекчиси да биздин жумалыктын алкагында Элнура Усмоналиеванын тасмасын көргөнү келип, чоң кызыгуусун билдирип кетти. Биз болсо ушул мектепте чет өлкөлүк студенттердин билим алуу мүмкүнчүлүктөрүнө кызыктаган. Анткени андагы билим Америкадагы же Лондондагы мектептерге караганда бир топ эле арзан. Андан сыркары бизде Эстониянын мамлекеттик кинокомпаниясы менен да жолугушуу болду. Анткени келерки жылы биз Эстон киносунун Кыргызстандагы күндөрүн өткөрүүнү пландап атабыз. Алар бизге 10 дискке фильмдерди даярдап коюшуптур. Арасында чыныгы артхаустан тарта массал коммерциялык кино жана документалдуу тасмалар да бар. Эми алардын ичинен тандайбыз, деди Гүлбара Түлөмүшова. Эстония азыр эми постсоветтик өлкөлөрдүн катарынан чыгып Евробиримдикке кошулгандан бери ортодо маданий кызматташтык канчалык тыгыз экенин да билгим келип турду. Сиз азыр эстей аласызбы, качан акыркы жолу Эстонияда кыргыз киносунун жумалыгы өткөрүлдү деген суроома Гүлбара Түлөмүшова?
Есть кыргызского кино в Таллине, но это впервые за вот в таком большом...
Эстонияда кыргыз киносу СССР кыйрагандан бери алгачкы рет азыркыдай чоң масштабда өткөрүлүп атат, деди. Мен айта кетейин, биздин айрым режиссерлордун тасмалары Таллиндеги Кара түндөр жана башка эл аралык фестивалдарга, ошондой эле эстон киночуларынын фильмдери биздеги айрым кинофестивалдарга катышып жүргөнү жаңылык эмес. Бирок өзүнчө бир жуманы толугу менен ушул өлкөнүн киносуна арноо деген биз эгемендикке жетишкенден бери боло элек болчу, деди мага бир нече мүнөт мурдараак телефондон Гүлбара Түлөмүшова, кыргызстандык белгилүү киносунчу. Бүгүн Таллинде кыргыз киносунун жумалыгы аяктап атат. Сиз кечки азаттыкты угатасыз, студияда Төрөкулдоров, күндүн баш окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Ооганстанда жер көчкүдөн 2,5 миңдей адам өлгөн болушу мүмкүн. Одессадагы трагедия үчүн Путин Украинанын бийликтерин айыптады. Кыргызстандын тышкы иштер министри адам өмүрү кыйылган Украинадагы акыркы күндөрдө окууларга тынчсыздануусун билдирди. Украинада эки күн инспекторлор бошотулду. Сирияда кече Хамаш шаарындагы жардылууда өлгөндөрдүн саны 23 адамга жетти. Ушул жерден башка кабалдар азаттык чегит кежи сайтыбызда. Эми Борбор Азия апта ичинде программабыздын жаңы чыгарылышы. Микрофондо Жаңыл Жусупжан.
Орусиянын согуштук кубатын билдирген ыйык Георгий тасмалары Борбор Азиянын бир катар мамлекеттеринде таркатылууда. Каракалпакстанда Өзбекстандан өз алдынчалык талап кылган топ пайда болду. Freedom House Борбор Азиядагы сөз эркиндигинин абалы начарлагандыгын айтууда. Алдыда ушул өңдөнгөн темаларды талкууламакчыбыз. Алды менен аймактык соңку кабарлар. Йеменде жок кылынган жоочулардын лидери Өзбекстан жараны экендиги кабарланды. Йеменде өкмөт күчтөрү Аль-Каиданын 13 мүчөсүн, анын ичинде Өзбек жаранын жок кылышты. Йемендик коопсуздук кызматтарынын маалыматына караганда, Абьян жана Шабва провинцияларында өкмөттүк күчтөрдүн 1-майдагы чабуулунда Абу Музлим Аль-Узбеки деген өлтүрүлдү. Өзбекстандан 2011 жылы келген Аль-Узбеки Йемендик террордук топтун башчысы болгон. Коопсуздук кызматтары анын толук атын аташкан жок. Өкмөттүк күчтөр 29 апрелде баштаган операциясында жоочу деп шектелген 28 киши, 24 аскер наут болду. Таджикистанда оппозициячыл депутат сабалды. Тоолу Бадахшан автоном аймагынан шайланган Саид Умар Хусайни ага уулу жана өзүмүчө болгон Исламдык кайра жаралуу партиясынын дагы бир өкүлүнө 28 апрелде кол салуу болгонун эртеси билдирди. Ал кол салган кишилердин арасында жергиликтүү тартип коргоочулар да болгондугун эске алуу менен полицияга арыз менен кайрылбай тургандыгын кошумчалады. Бирок Хусайни Ички иштер министри Рамазан Рахимовду оппозициячыл депутаттарга кол салууларга жол бербөөгө чакырарын билдирди. Өткөн аптада Исламдык кайра жаралуу партиясынын Тоолу Бадахшандагы бөлүмүнүн жетекчиси Саадат Шо Адалатов улуттар жана диндер ортосунда жек көрүүчүлүктү шыкактаган деген кине менен камалган эле. Дүйшөмбүнүн соту көз карандысыз журналист Ольга Татубалинага каршы өкүмдү күчүндө калтырды. 30 апрелде Таджикистандын баш калаасында шаардык сот Азия Плюс сайтынын баш редакторунун орун басары Тутубалинаны тажик интеллигенциясын жаманатты кылды деген кине менен $6,000 доого жыккан сот чечимин күчүндө калтырды. Тутубалинанын адвокаты апелляциялык сотко кайрылаарын айтууда. Соттун февральдагы өкүмүн жергиликтүү жана эл аралык укук коргоочулар сынга алышкан. Казакстанда Кашаган мунай кени 2016 жылга чейин жабык калышы мүмкүн. Кашаган долбоорун иштеткен Түндүк Каспий Operating Company 28 апрелде деңиз алдындагы түтүктөр толугу менен алмаштырылышы керектигин эскертти. Казакстандын экономика жана бюджетти пландоо министри Досаевдин айтымында мунай өндүрүшү эң эрте дегенде келерки жылдын этегинде башталышы мүмкүн. Каспий деңизинин жээгинен өлкөнүн ичин карай кетчү 90 чакырымдык эки түтүктөн өткөн сентябрда ишке берилгенден көп өтпөй мунай ага баштаган эле. Мунайдан бөлүнүп чыккан уулуу газ түтүктү жыртып чыкканда мунай өндүрүү токтоп калган. Кашаганда 13 миллиард баррель мунай бар деп саналат. Бирок мунай 10 жылдан бери толук мерчемде өндүрүлбөй келатат. Бул долбоор башында $50 миллиард болот деп эсептелинген. Бирок бүгүн бул көрсөткүч 135 миллиардка жетти. Түркмөнстанда бекер күйүүчү май таркатуу токтойт. 2008 жылдан бери Түркмөнстанда жеке менчик машинасы бар тургундар айына 120 литр бекер күйүүчү май алышчу. Президент Курбангали Бердимухамедовдун жардыгы менен бул жеңилдик 1 июлдан баштап токтотулат. Бердимухамедовдун жардыгы 29 апрелде мамлекеттик маалымат каражаттарында жарыяланды. Түркмөнстанда калк жаратылыш газын, сууну жана электр жарыгын бекер пайдаланат. Өлкөнүн аймагында дүйнөдөгү 4-түнчү эң ири газ кендери жайгашкан. Самаркандта жаңы амфитеатр курууда эки медресеге зак кетти. Атактуу Ригистан архитектуралык комплексине жакын жайгашкан Шердор жана Теллякори медреселери 8 сантиметрге кыйшайып калды. Азаттыктын өзбек кызматынын 30 апрелдеги кабарлоосу боюнча 17 кылымда курулган бул имараттар 10 майда ачыла турган амфитеатрдын курулушунан улам зыян тартышууда. Эки медресе ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине кирген. Өзбек өкмөтү минареттерге түшкөн коркунучту моюнга алып, аны түзөө боюнча иш жүрүп жаткандыгын билдирүүдө. Токтогулдун 150 жылдыгы Астанада белгиленет. 3 майда Казакстандын борбору Астанада улуу акын Токтогул Сатылгановдун 150 жылдык мааракеси белгиленүүдө. Аны Казакстандагы кыргыздардын Кыргызстан Астана уюму өткөрүүдө. Акындын чыгармаларынан үзүндүлөр окулуп, көргөзмөлөр өтөт. Ошондой эле Токтогулдун чыгармаларынын казак тилиндеги жыйнагы басылып чыгат. Быйылкы жылды эл аралык Түрксой уюму Токтогул Сатылганов жылы деп жарыялаган болчу. Бул аймактык апта кабарлары болду. Борбор Азия апта ичинде программасы менен микрофондо Жаңыл Жусупжан, эми айрым темаларга кененирээк токтолобуз. Орусиянын согуштук кубатын билдирген тасмалар Борбор Азиянын бир катар мамлекеттеринде таркатылууда.
21 апреля проводим по 8 мая.
Орусиянын Өзбекстандагы элчилиги азаттыкка тасмалар 9 майга чейин таркатылаарын билдирди. Бирок 23 апрелде элчиликте болгон айрым ташкендиктер бул тасманы талашып жаткан кишилерди байкабагандыгын айтышты.
Hozircha o'sha bayram yaqinlashish munosabati bilanmi, ancha vaqt borligimi, uncha katta shov shuvga ega bo'lmayapti.
Elchilik jengish kunine cheyin qancha tasma tarqatilarin ayta algan jo'q. Qo'ngshilash Tojikistonda mundai tasmani Rusiyalik Beyukmut Evraziyalik izildo instituti tarqatuvda. Bul uyum azadliqtin tajik xizmatina 5-10 may kunlarine belgilengen mayramdik aksiyalarga 150 тажик мектеп окуучулары катышаарын маалымдады. Иш-чаралар «Биз унуткан жокпуз, биз сыймыктанабыз» деген ураан астында өтүүдө. Кыргызстандын чек ара кызматы 29 апрелде маалымдагандай, ыйык Георгийдин тасмасын Тажикстандын чек арасынан Москвага жеткирүү эстафетасы 9 майда Москванын Кызыл Аянтында аяктамакчы. Бул күнү Кызыл Аянтта тасма 3 согуш ардагерине тагылат. Экинчи дүйнөлүк согушта 10 000 борбор азиялык жарандын каны төгүлгөн. Ошондуктан 9 май аймакта маанилүү күн болуп саналат. Ошол эле убакта Крымдагы окуялардан кийин Орусия империяны кайра кургусу керек деп шектенгендердин катары өсүүдө. Тажикстанда журналист Сафат Бурхонов азаттыкка ыйык Георгийдин тасмасын орус оккупациясынын символу деп мүнөздөдү. Саргылтын кара түстөгү тасманы Крымдын Орусияга өтүшүн колдогондор жана Киевдеги жаңы өкмөткө кастарын тиккендер тагынышты. Бул тасманы Украинадагы орусиячыл активисттер менен катар Орус парламентинин төмөнкү палатасы МАМ Думанын депутаттары да тагынып жүрүшөт. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Кара деңиздеги Крымдан башталган жикчилдик соолуп бараткан Арал деңизине жетти окшойт. Каракалпактар Крымдын Орусияга кошулушуна куштарландыбы же өзбек бийликтерин кыртышы сүйбөгөн Москвадан шыкактуу болуп жатабы? Айтор, Өзбекстанда Каракалпакстан Россияга кошулсун деген чакырыктар ташталууда. Арасында «Жок, биз болгону Өзбекстандан бөлүнүү тууралуу референдум өткөрүүнү каалайбыз» дегендер да бар. Бакыт Азимканов билдирет.
Айрым маалыматтарга караганда Өзбекстандын курамына кирген Каракалпакстан автоном жумуриятында өзбек өкмөтүн сестентүүчү чакырыктар ташталууда. Шырак деп аталган маалымат борбору эгемендүү өлкө болууга чакырган иш-чаралар бул аймакта март айынан бери өтүп жаткандыгын кабарлады. Жаңы түзүлгөн бул борбордун электрондук кат менен тараткан маалыматында мындай иш-чаралардын акыркысы 29 апрелде Коңурат районунда болуп өткөндүгү айтылат. Эгемендикке чакырыктар буга чейин акыркы жолу 2008-жылы болгон эле. Аталган борбордун маалымдашынча, Коңурат районунда Ташкенттен бөлүнүүнүн тарапкерлери каракалпак жана орус тилдериндеги Каракалпакстан Өзбекстан эмес деген ураны бар билдирүүлөрдү жергиликтүү базарда өткөн жумада тараташкан. Шырак борборунун ырастоосунда бул иш-чаралардын артында алга Каракалпакстан боштондук кыймылы турат. Борбор тараткан сүрөттөн үйдүн дубалында алга Каракалпакстан деген жазууну даана көрүүгө болот. Азаттыктын иликтөөсүнө караганда Шырак маалымат борбору Каракалпак демократиялык боштондук кыймылы быйыл түзүлгөн. Мындан башка дагы Эркин Каракалпакстан жана Каракалпакстан азаттык аракети кыймылдары бар. Коңураттагы акцияга чейин 25 апрелде бул аймакка президент Ислам Каримов келип кеткен. Айрым серепчилер Каримовдун Каракалпак борбору Нукуска күтүүсүз барганын өлкөдөгү татаал коомдук саясий абал менен байланыштырышты. Алардын айтымында Каракалпакстандагы протестчил маанайды Украинадагы окуялар жанданты. Буга чейин Каримов Нукуста 2010-жылы болгон. Азаттыктын өзбек кызматы кабарлагандай өткөн аптадагы сапар учурунда Каримов Арал деңизинин жанындагы Сургил газ кенин жана ал жердеги газ жана химия заводунун курулушу менен таанышты. Үстүрт түздүгүндө газ жана химия комплексин куруу тууралуу Өзбекстан 3 жыл мурда Түштүк Корея менен 4 миллиард доллардык келишим түзгөн. Завод 2012-жылы курула баштаган. Сургил газ кени жылына 3,7 миллиард куб метр газ өндүрүп, 387 тонна полиэтилен жана 83 тонна полипропиленди чыгарууга жарамдуу деп божомолдонууда. Каракалпакстандагы аталган кенде 130 миллиард куб метрден ашуун табигый газ бар. Азаттыктын өзбек кызматынын билдиришинче, Каракалпакстанда Каримов жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жабык эшик артында жолугушууларды өткөргөн. Ал сүйлөшүүлөрдө эмне тууралуу кеп болгону беймаалым. Президенттин сапарын утурлай Коңурат шаарынын үчтеринде алга Каракалпакстан деген көлөмдүү баннерлер пайда болгон. Айрым өзбекстандыктар Каракалпак боштондук кыймылын Орусиячыл топ деп ырасташууда. Бирок алга Каракалпакстан кыймылынын мүчөлөрү алардын максаты Орусиянын курамына кирүү эмес, экемендүүлүк референдумун өткөрүү экендигин билдиришти. Бул тууралуу ышырак борборун маалымдады. Өзбекстандын конституциясы Каракалпакстандын референдум аркылуу өз алдынчалык алышына жол берет. Бирок расмий Ташкент буга жол береби, бул өзүнчө маселе. Орусиядагы Иордам укуктук борборунун жетекчиси Бахром Хамроев Каракалпакстандагы протестчил маанайга өзбек бийликтери өз өгүнөлү деп эсептейт.
Политика проводимая Каримов, она отдает уже свою трещину, уже все.
Бул Каримов жүргүзгөн саясаттын жыйынтыгы. Булан саясатында жаракалар пайда болгонун айгинелейт. Сейван саясатында аймакты өнүктүрүүнүн айкын жолдору жок. Каракалпакстандагы экологиялык жана экономикалык абал өтө начар. Каракалпактарды гана эмес, Каримов бүтүн өзбек элин репрессиялап келе жатат. Ал коомду аргасыз абалга өзү такап койду. Каракалпактардын эгемендүүлүккө чакырганы элдин протестчил маанайын айкын көрсөттү.
Не только на Каракалпакстан, на всех людей, на граждан страны Узбекистан.
Деди Хамроев. Каракалпакстанда күч алган протестчил маанайдан улам бийлик оппозиция мүчөлөрүнүн жакындарына кысым көрсөтө баштаган шекилдүү. Ширак борбору кабарлагандай, 17-18 апрелде Кара Өзөк районунун прокуратурасына мурдагы Каракалпак өкмөтүнүн мүчөсү Аман Сагидуллаевдин 5 тууганы суракка чакырылган. Сагидуллаев өзү 2011 жылы саясий куугунтуктун айынан Өзбекстандан чыгып кеткен. Ширак борбору билдиргендей, тартип түзүмдөрү Сагидуллаевдин туугандарынан анын дарегин айтуунун жана анын жубайы Токтогүл менен жаш балдардын өлкөгө кайтып келүүсүн талап кылышкан. Кара Өзөк прокуратурасы Сагидуллаевдин туугандарын бийлик менен кызматташпасаңар силерди жалган жылаа менен каматабыз. Сагидуллаевге эл аралык издөөгө жарыялайбыз деп коркутушкан. Каракалпакстан Өзбекстандагы эң ири административдик аймак болуп саналат. Бирок жери чөл, көлү шор аймакта болгону 2 миллионго жетпеген калк жашайт. 1936 жылга чейин Казакстандын курамында болгон жумурият Өзбекстандагы эң жакыр аймактардын бири деп эсептелет. Арал деңизинин дээрли кургап калышы аймактагы элдин саламаттыгын жана жергиликтүү экономиканы орду толгус жоготууларга кириптер кылды. Бакыт Азимханов, Азаттык, Лондон.
Freedom House Борбор Азияда сөз эркиндигинин абалы начарлагандыгын эскертүүдө. АКШда жайгашкан бул уюмдун маалыматы боюнча Кыргызстанда айрым жылыштар болгон менен коңшу өлкөлөрдө кырдаал татаал бойдон кала берүүдө, Кубанычбек Жолдошов билдирет.
Freedom House эл аралык уюму дүйнө жүзүндөгү 197 мамлекеттеги сөз эркиндигинин абалы боюнча мониторинг жүргүзгөн. Жыйынтыгында дүйнө калкынын 14.5% гана толук сөз эркиндиги бар өлкөлөрдө жашай турганы аныкталган. Ал эми дүйнөнүн калган бөлүгүндө болсо, көз карандысыз пикирди басмырлоо, эркин көз караштык көзөмөлдөө өнөкөтүү дагы эле күч. Айрыкча жакынкы чыгыштагы жана Евразия мекиндигиндеги соңку саясий кырдаал андагы сөз эркиндигинин кооптуу чекке түшүшүнө өбөлгө болгон. Freedom House'un долбоорлор боюнча директору Карин Карлекар Борбор Азия аймагындагы абал боюнча мына буларга токтолду.
Generally Central Asia is very very bleak. I mean as you noted, you know, two of the five countries are rated in our worst.
Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө абал аябай эле начар. Аймактагы 5 өлкөнүн экөөндө сөз эркиндигинин абалы начардан да начар деген өлкөлөрдүн сабында. Казакстан менен Тажикстандын деле абалы жакшы эмес. Ошондо жалпысынан медиа мекиндиктеги абал начарлап чектөөлөр аябай көбөйүүдө. Казакстанда болсо сот чечимдеринде сөз эркиндигин чектеген мыйзам колдонуу өнөкөтү күчөгөнүн байкадык.
Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Борбор Азия апта ичинде программасын бул ирет Жаңыл Жусупжан даярдады. Сиздер кечки Азаттыктын ишембилик чыгарылышын тыңдап атасыздар. Студияда Төрөкул Дуров.
Жашооң кандай студент? Бир сааттык, бир күндүк же бир жылдык айтор жашооңордун ар кандай үмүтүн чагылдырган аңгеме блог видео сүрөттөргө сынак жарыялайбыз. Сынак 15-июнда жыйынтыкталат. 4 жеңүүчүнү 4 Samsung Galaxy планшети күтөт. Эң мыкты авторлор Азаттыкта практикадан да өтүшөт. Материалдарды jashtar2014 maymulcha@gmail.com дарегине жибериңиз. Биздин дарек Бишкек шаары, Бөкөнбаев көчөсү 177, Viber же WhatsApp аркылуу 550-988-755 номерине байланышпа.
Студенттерди Азаттыктын сынагына катышууга чакырабыз. Бардык кабар макалаларды биздин Азаттык чекит KJ сайтыбыздан кеңири окуй аласыздар. Бүгүн ишемби 3-чү май, сиздер менен студияда Төрөкулдоров. Биздин одон кетпей туруңуздар, алдыда дагы жарым сааттык программабыз бар.